Tere hommikust, kallid raadiokuulad. Te kuulate hea sõnumi raadiot. Oleme otse-eetris täna kahekesi Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus, ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit pilviselt ja tuuliselt Hiiumaalt.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda Apostlite tegude raamatu 11. peatükki ja kui jõuame, siis ka 12. Aga alustame 11. Ja meil on siin ka mõned palvesoovid tulnud, on siin ka ühe armsa õe matused täna, ühe usuõe matused. Me lubasime, et me ka tema pärast, ka täname Jumalat tema eest. Ja aga alustame saadet siis palvega. Anton, ole sina ja alusta.
Armas issand, meie päevade mõõt on sinu kätes, me ei tea oma päevade arvu. Aga issand, meie teame, et nagu Hiob ütles, et sina jääd ainsana meie põrmu peale seisma. Ja ta ütles ka, et ma tean, et mu lunastaja elab. Ja meie ka teame, et sa elad. Me teame seda Jumala sõnast, me kogeme seda oma südametes. Me näeme seda issand sinu tegudes maailma rajamisest kuni maailma otsani. Ja me kiidame ja täname sind issand, et sa oled elav Jumal, et sinu sõna on elav. Et sa elustad ka täna püha vaimu läbi oma sõna ja me kiidame, et meil on igavese elu lootus üles tõusmise väes ja vala issand ka täna see püha vaimu vägi üles tõusmise vägi meie südametesse, meie sisse ja täida meid oma püha vaimu ja väega, et me võiksime kuulutada sinu sõna julgelt ja olla rõõmuks nii sinule kui ka kõikidele kuulajatele palume seda Jeesuse Kristuse kallid nimel kiidame sind issand ja täname. Täname ka selle kõest, kes on läinud magama, uinunud issand ja võib rahus oodata üles tõusmise hommik. Sina issand ütled, et need, kes issandas on magama läinud, need jõuavad ette ka neist, kes elavana veel sellel hetkel maa peal on. Kui meid üles äratatakse, et kõigepealt äratatakse neid üles ja meie ühes nendega lendame üles issandale vastu. Kiitus ja tänu Jeesusele, kiitus ja tänu Jumalale, kiitus ja tänu pühale vaimule, kõige armastuse ja väeheest siin maa peal. Õnnistust kõigile kuulajatele. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen. Ja nii peal ütlen veel, et see õde, kes nüüd igaviku läks, see nimi on tal Vaike Kübarsepp. Tema oli siis Eelimi, nelipühakoguduse liige juba 40-30 aastatest alates ja nüüd möödu nädala lõpus siis lahkus siis meie seast issanda juurde ja vanad õed, kes tema koos olid, ütlesid, et tema kohta võib öelda seda, et ta kunagi ei nurisenud, võt selline armas usude. Vaike Kübarsepp, praegu hetkel on tema matused just käimas Pärnumäel.
See on väga armas tunnistus inimeselt. Ma oleksin ka nõus, kui ainult ka selline lause tuleks minu kohta. Kui midagi muud ei öeldaks, et ta kunagi ei nurisenud, see tähendab seda, et ta alati tänas.
Jep. Ja olles ise üsna elatanud juba. Olid alati koguduses kohal tema, mina mäletame seda, kus tema siis koristas seal kogudust, pühkis need põrandaid seal ja hoidis korda majas. Ja tõesti, ta kunagi, endal oli tal seal natuke tervisega probleeme, aga ta kunagi ei nurisenud, kõik oli tehtud ilusti ja tänu Jumalale selliste usudedest. Aga siis alustame. Ütleme kuulajatele, et meil on avatud ka kirjakast kodulehel. Mille kaudu siis saate meile kirjutada oma mõtteid, täiendusi, ilmutusi. Me loeme need ette. Ja alustame siis Apostlite tegude 11. Enda apostlid ja vennad, kes juudamal siin ja seal elasid, said kuulda, et ka paganad olid vastu võtnud Jumala sõna. Kui siis Peetrus tuli Jerusalema, vaidlesid tema ümber lõigatud ning ütlesid, sina oled sisse läinud ümber lõikamatute juurde ja oled söönud koos nendega. Aga Peetrus hakkas rääkima ning seletas neile asja selle järjekorras nõnda. Mina olin Jopelinnas palvetamas ja nägin enesest ära olles nägemuse. Seal tuli alla anum nagu suur linane riie, mida nelja nurka pidi taevast alla lasti ja see tuli otse minu juurde. Kui ma seda juureldes vaatasin, nägin ma ilmamaa, neljajalgseid, metselajaid, roomajaid ja taevalinde, nii ma kuulsin ka häält mul ütlevat, tõuse Peetrus, verista ja söö. Aga ma ütlesin, ei ilmaski, issand, sest mu suhu ei ole eales saanud midagi keelatud või rüvedat. Siis vastas mulle teiskorda hääl taevast, mis Jumal on puhastanud, seda sina ära arva keelatuks. Nõnda sündis kolm korda ja kõik tõmmati jälle üles taevasse.
Ja enne, samal hetkel seisis maja ees, kus me olime kolm meest, kes olid kaisareast läkitatud minu juurde. Ent vaim ütles mulle, et ma läheksin nendega kaasa ega mõtleks kaksipidi. Ka need kuus venda tulid minuga ja me läksime selle mehe kotta. Too jutustas meile, kuidas ta oli näinud inglit oma majas seisvat ja talle ütlevat. Läkita Joppesse ja kutsu Siimon, keda ütakse lisanimega Peetruseks. Tema räägib sulle sõnu, mille läbi saad päästetud sina ja kogu su pere. Aga kui ma hakkasin kõnelema, langes püha vaim nende peale, nii nagu meiegi peale alguses.
Siis meenus mulle issanda sõna, kuidas ta ütles. Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga. Kui nüüd Jumal neile on andnud sama anni kui meilegi, kes me usume issandasse Jeesusse Kristusse, kes siis olin mina, et oleksin võinud Jumalat keelata. Kui nad seda kuulsid, jäid nad vait ja andsid Jumala lau öeldes, siis on Jumal ka paganaile andnud patukahetsuse eluks. Aga need, kes olid hajutatud viletsuse läbi, mis oli tekinud Stefanose pärast, jõudsid rännates kuni Foinikia, Küpruse ja Antiookeni, ega kuulutanud sõna kellegile muule kui ainult juutidele. Kuid nende hulgas olid mõningad Küpruse ja Küreene mehed, kes läksid Antiookesse ning kõnelesid ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi issandast Jeesusest. Ja issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus issanda poole.
Teade neist kostis ka Jerusalemas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Antiookiasse Barnabase. Kui ta sinna jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja manitses kõiki jääma kindla südamega issanda juurde, sest ta oli hea mees, täis püha vaimu ja usku ning palju rahvast koguti issandele. Siis ta läks Tarsusesse Saulust otsima ja kui ta tema leidis, tõi ta tema Antiookiasse. Ja nad käisid terve aasta koos koguduses ja andsid õpetust suurele hulgale rahvale ja Antiookias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks.
Neil päevil tuli Jerusalemast profetid Antiookiasse ja üks nendest, Hagabos nimi, tõusis ja andis vaimu läbi teada, et suur nälg on tulemas üle kogu maailma. Ja see tuligi keiser Claudiuse ajal. Siis jüngrid võtsid nõuks iga üks seda mööda, kuidas kellegil jõudu on, saata abi vendadele, kes elasid Juudamaal. Seda nad tegidki ja saatsid annid vanemate kätte ja saatsid annid vanemate kätte Barnabase ja Sauluse käe läbi. Aamen.
Aamen. Aamen.
Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis võtame arutame juba salm-salmi aval jäge meiega. Ja küll traadikuulad oleme siis tagasi. Ja vaatame siis salm-salmi aval. Arutame siis täna sellist raamatut uuest testamist nagu Apostlite teod 11. Ole hea, Anton.
Apostlite 11. peatükk räägib siis tegelikult Peetruse tunnistuse kordusest, mida ta juba Korneliuse kojas või mis me juba 10. peatükis lugesime. Ehk siis esimese 18. salmi jooksul me näeme, et ta pidi vendadele Jerusalemas juudi kristlastele, kes olid ümber lõigatud, siis selgitama, mis siis tegelikult Korneliuse kojas juhtus, sest esialgu olid vennad väga ärritatud sellest, et paganad said püha vaimu. Ja kui ta oli siis ära seletanud selle sisse, siis rahunes see olukord maha ja tegelikult siis ilmus ju väga selgesti, et see Peetrus ei olnud milleski süüdi. Et see Peetrus ei algatanud seda, vaid kõik, mis toimus, oli Jumala algatatud, kõik oli püha vaimu töö. ja mitte inimestest, vaid issandast enesest. Ja me selles peatükis näeme ka ühte väga ilusat kogudust, siis Antiookia kogudust, ja me siis saate jooksul püüame mõista, miks siis neid hakati kristlasteks kutsuma. Et me näeme, et kõige enne hakati Antiookia koguduses nimetama kristlasteks. Et miks siis rahvas, mille tõttu Antiookia kogudus erines siis teistest kogudustest ja miks neid hakati kristuse järgijateks ehk kristlasteks kutsuma. Aga hakkame algusest peale. Ja siin on siis 11. peatükk algab siis sellega, et vennad olid hajutatud, nad elasid siin ja seal Juudamaal. Me teame seda, et oli tagakeus alates või tähendab tagakeus oli siis 8. peatükki alguses toimunud ja kui Saulus pöördus, siis tagakeus lõppes, aga ometi vennad olid veel hajutatud Juudamaal. Ehk siis nad olid laiali läinud, pidanud ära minema Jeruusalemmast ja nad kuulsid siis uudiseid sellest, et paganad said päästetud. Ja see on huvitav küll, et kuidas siis jõudis vendadeni nii kiiresti see teade, et Korneliuse kojas oli toimunud selline nime. Ja ilmselt siis ei toimunud mitte ainult Korneliuse kojas, vaid see pühavaimu and, mis siis neile, millega õnnistati Korneliuse kojas paganaid, hakkas nende kaudu oma tööd tegema.
Ja et Peetrus ju jõudis siin, ma olen esimese enda apostide vennad, kes Juudamaal siin ja seal elasid, said kuulda, et ka paganad olid vastu võtnud Jumala sõna. Kui siis Peetrus tuli Jeruusalemma, vaidlesid temaga ümberlõigatud ning ütlesid, sina oled sisse läinud ümberlõikmatute juurde ja oled söönud koos nendega. Tähendab, enne kui Peetrus siis jõudis sealt Jopest Jeruusalemma oli juba kuuldused sellest, et ta oli seal, et püha vaim langes paganate peale, kuuldused olid juba jõudnud siis Jeruusalemma ja seal siis tõesti võeti teda kohe ette öelda, mis see tähendab. Sa oled sisse läinud ümberlõikmatute juurde ja oled söönud ka veel koos nendega.
Ja mis tegelikult oli ju Moosese seadustes nagu keelatud
ja.
Või osadus paganatega oli keelatud ja Jeesust ju ka hurjutati selle eest, et ta läks need tölneri kohta sööma ja jooma, et ta sööb ja joob ühes paganatega. Nii samamoodi Peetrus siis jagas issenda saatust ja mis siis Korneliuse kojas tegelikult juhtus, me lugesime juba seda, aga Korneliuse kojas ju sündis kogudus. Ehk siis kuidas sünnib kogudus? Kogudus ei sünni ju inimliku organiseerimise tõttu, et me hakkame nüüd, ma tean, et üks Ameerika Rick Warreni 30 000 pealine kogudus on sündinud küll see tõttu, et kui nad käisid meida küla ja siis uurisid inimestelt, et mida inimesed tahaksid, et nad teeksid. Aga see kogudus on ka läinud siis sõprusesse islamiga ja see, ma ei tea, ma ei ole ise seal käinud, ma ei oska seda hinnata, aga Jumala sõna ütleb küll, et inimesed kogudus sünnib siis, kui Jumala püha vaim langeb inimesed, saavad tulevad patutundmisele ja küsivad hoopis, mida meie peame tegema, et issand tahaks. Et koguduse sünd on hoopis vastupidine, et inimene oma loomulikus patuses olemises on ju elab ja töötab issanda tahte vastaselt. Ja siis kui Jumala vaim tuleb ja ilmutab Kristust, alles siis püha vaim meie sees, me võime hakata mõistma, mida issand tahab ja siis hakata ka oma elu korraldama selle järgi. Ehk siis kogudus sünnib ikkagi Jumala tahte täitmiseks, mitte inimestele meelepäraseks olemiseks.
Ja tegelikult see Korneliuse kojas tegelikult sündiski, sõitsed õieti, sündis kogudus ja nüüd kui Peetrus tuli siis Jeruusalemma aru andma, viies sain ta ütlebki, et nüüd ta seletab ära, siis mina olin Joppe linnas palvetamas ja nägin enesest ära olles nägemuse. Seal tuli alla anu suur linnan riie, mida nelja nurka pidi taevast alla, siis see tuli otse minu juurde, kui ma seda juureldades vaatasin, nägin ma ilmama neljajalgsed metselajad, roomajad, taevalinde, nii ma kuulsin ka häält, mul ütlevad, tõuse Peetrus, verista ja söö. Aga mina ütlesin, ei ilmaski issand, sest mu suhu ei ole eale saanud midagi keelatud või rüvedat. Siis vastas mulle teiskord ajal taevast, mis Jumal on puhastanud seda sina ära arva keelatuks. Nii sündis kolm korda ja kõik tõmmati jälle üles taevasse. Ja näe, samal hetkel see siis maja ees, kus me olime kolm meest, kes olid kasjärjest lägitud minu juurde. Ent vaim ütles mulle, et ma läheksin nendega kaasa, ega mõtles kaksi pidi. Ka need kuus venda tulid minuga ja me läksime selle mehe kotta. Siin Peetrus siis räägib Jerusalema vendadele siis ära, kuidas vaim avas ja kuidas Jumal tõesti alustas seda kogudust. See on õigus antud.
Ja siis kuidas issand puhastas siis ka paganate Kristuse vere läbi ja võttis nad oma lasteks, kuidas nad said õiguse Jumala ees, kuidas nad lunastati, kuidas nad õnnistati ja kuidas nad väega täideti, ehk siis kogudus on siis ikkagi väega täidetud kogudus. Seal me teame ju, teame nagu Peetrus siin jätkab, et nad ristiti püha vaimuga. Siin on küll, et Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga. Ja siis see kogudus kohe alguses ristiti ka püha vaimuga, ehk siis kõik see toimus kuidagi ühel hetkega. Kuulutus Kristusest, päästmine selle kuulutuse tagajärg inimeste südametes ja kohe ka püha vaimuga ristimine. Ja siis peale seda siis toimus ka veega ristimine kohe. Et me selles eelmise peatüki 34-48 salmini näeme ühe koguduse ühe hetkelist või ühe õhtust sündi. Kuulutus Kristusest, pöördumine, issanda vastuvõtmine, püha vaimuga ristimine ja ka veega ristimine. Ehk siis kõik toimus nagu ühe korraga.
Ja siin on tulnud ka kuulajatelt mõne küsimuse, ma loen ette siin. Üks on siis selline, kas Jerusalem võis olla koht, kus apostlid said kokku ning võtsid ning arutasid koguduse probleeme ning nagu näha, kasutasid aega edukalt ka eksinute noomimiseks? Selline mõte on siin tulnud kuulajalt.
Kindlasti oli Jerusalem koht, kus ülemaailmne Kristuse kogudus sai alguse. Ehk siis Jerusalem on kõigepealt koht, kus meie issand risti löödi, mida Piibel ka mitu korda seda toonitab. Ja see on koht, kus issand suri ja üles tõusis. Ehk siis see on kindlasti koht, mis on kõige olulisema tähtsusega ristikogudus ajaloos. Ja teisteks on Jerusalem koht, kus Jumal määras inimesed püha vaimu väljavalamise hetkeks olema. Ehk siis issand ise ütles, et teie ei pea teada olema hetki ega aegu, aga jääge sellesse linna seni, kuni teid täidetakse püha vaimu väega kõrgest ja te peate olema minu tunnistajad. Ehk siis Jerusalem oli ka koht, kus issand tahtis siis täita koguduse püha vaimu väega ja luua selle. Ja lõpuks on ju Jerusalem koht, kus siis issand tagasi tulekul, kelle tema jalad seisavad õlimäel. Ehk siis Õlimägi on ka ju Jerusalema linna juures kohe. Et see on oluline koht ja teiseks me näeme küll jah seda, et nii Paulus, kes pöördus ikkagi tagasi Jerusalema, otsis apostlitega kontakti, kui ka oma reisidel, et Jerusalem on koht, kus elasid apostlid.
Ja kus tegelikult ka algas siis ka kuulutustöö, tegelikult ka selline suurem kuulutustöö, kus valati välja siis neli pühapäeval pühavaim ja kus nad läksid siis välja, rääkisid erinevaid keeli, kiitsid Jumalat. See on ka koht, kus siis ka tegelikult kogudus ja hakkas tegutsema, tõesti.
Ja nad siis olidki seal apostlites, nad ka Saalamoni võlgaigus kogunesid, me teame, ja osa aposteid elas seal, et siis see on õige kuulajalt, õige tähelepanek ja õige järeldus.
Nii, nüüd on üks küsimus veel kuulajalt tuld Antonile. Anton, kas me ei tohi armastada moslemeid? Selline küsimus on tulnud sinu raadiokuulajalt.
Meie peame armastama isegi oma vihamehi, aga me ei saa armastada islamit. Et moslemeid meie võime peame armastama, sest et ilma armastuseta ei pääse nad evangeeliumi ligi, sest evangeeliumi saab ikkagi ainult armastuses inimesteni viia. Aga islamit meie ei saa armastada. See on, islam on kohutav valeõpetus, teemanlik valeõpetus. See on vastus küsimusele.
Jah, aitäh küsimuste eest, mõtete eest. Vaatame edasi siis. 13. salm ta ütles niimoodi siis. Too jutustas meile, kuidas ta oli näinud inglit oma majast. 12. vabast. Ent vaim ütles mulle, et ma läheksin nendega kaasa ja mõtleks kaksipidi. Ka need kuus venda tuli minuga ja me läksime selle mehe kotta. Ta jutustas meile, kuidas ta oli näinud inglit oma majas seisvat ja talle ütlevat. Läkid ta Joopesse ja kutsu Siimon, keda hüütakse lisanimega Peetruseks. Tema räägib sulle sõnu, mille läbi saad päästetud sina ja kogu su pere. See on tähtis sal 14. Tema räägib sulle sõnu, mille läbi saad päästetud sina ja kogu su pere. Et tõesti, see oli üks pääsemise päev seal, see päev ja koguduse sünd. See ütlesid väga, väga õige tähelepanek, Anton.
Ja me näeme seda kirja kohta teises kohas ka, kui vangivalvur või vangla ülem saab päästetud. Seal on ka täpselt see sama sõna, usu issandasse Kristusesse, Jeesusesse saad päästetud sina ja kogu su pere. Ja see on nüüd selline suur arm, mida kui evangeelium jõuab ühe inimese koju ja seal kodus on siis perepea või selle perejuht on siis igatseb Jumala järele ja võtab Jeesuse vastu oma päästjana. Talle kuulutatakse Kristust kui ainsa teed elava Jumala juurde ja siis ja ta võtab isenda vastu ja siis on üpris tõenäoline, et tema pere ka järgib siis selle perepea eeskuju.
Ja
muide esimest korda, kui seda sõna kogu su pere kasutatakse, on Jehova ütles Noale, mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahva põlve seas minu ees õige oled. Ehk siis me Jumala sõna uurides peame alati vaatama seda, kuidas, millal Jumal kasutab esimest korda teatud mõistet või sõna või millal esimest korda selline tegevus esile tuleb. Ja Noa laev on ju koguduse sümbol. Ehk siis Noa laev on koguduse sümbol, kogudus ei jää Jumala viha aegadesse, kogudus ei on päästetud, kogudus tõstetakse Noa laeva kombel ülesse kõige selle vee uputuse tulemise ajal. Ja me näeme seda, muidugi tänapäeval ei ole selliseid patriarhaalsed peresid palju, kus pere pea sellisel viisil juhiks perekonda ja oleks eeskujuks ja tema päästmine saaks siis õnnistuseks ka kogu perele.
Ma ütlen veel siia vahele veel kiiresti ühe tunnistuse. Siin just teile oli siin meil üks armas inimene stuudios, kes sai päästetud, siis tema oli siis Aafrikas kinnipidamisasutuses seal ja ta tunnistas eile siin, kuidas ta võttis Jumala vastu seal, sai päästetud, sündis uuesti ja Jumal pani talle südamesse, et ta hakkaks oma vanemate eest palvetama. Ja oligi nii, kui ta tuli Eestisse ja kui tuli, vangis ei olnud võimalik teda veega ristida, aga kui ta tuli Eestisse, et soovis saada veega ristid, ütles, et kui see päev nüüd kätte jõudis, see oli nüüd detsembri kuus alles siin paar kuud tagasi, siis ütles, selleks päevaks oli ka tema vanemad juba koguduses käinud nii palju ja olid valmis ristimis, nii et see armas vendse ristitud ja ka tema vanemad. Nii et täitsa selline värske tunnistus kohe, kuidas pääsed sina ja kogu su pere, mis on tegelikult väga, väga suur ime, kõige suurem ime, mis piiblis saab olla, tegelikult ongi, kui inimene saab Jumala lapseks, saab päästetud, kõige suurem ime, kõige kallim.
Ja siin me näeme ka seda, et kui me mõtleme, et mis asi siis kogudus nagu on, et kogudus ei ole inimeste organisatsioon, et see ei ole üks teatud rühm inimesi, kes on organiseerunud kuidagi inimlikult, on hakanud kokku koos käima ja on siis oma vahel nagu sõbraks saanud ja see on rohkem klubi moodi asi, aga kogudus on siis inimrühm, kes on Kristuse kaudu seotud oma vahel. Elava Jumala poja Kristuse kaudu, nad kõik on päästetud ja nad on maailmast välja kutsutud, koguduse nimi Ekleesia vihjab siis maailmast välja kutsumisele, Kristuse juurde tõmbamisele, ehk siis Kristuse ligiduses või Kristuse sisse asetatuna. Ja teiseks on siis ka kogudus juhitav ja täidetud pühavaimu väega. Ehk siis pühavaimu juhtimisel terve apostlite tegude tegude raamat, nii nagu sa ilust ütlesid, räägib sellest, kuidas kogudus sai alguse pühavaimu väes, kuidas kogudus jätkas pühavaimu väes ja kuidas kogudus oli juhitud pühavaimu väes, kuidas kogudus otsustas koos pühavaimuga ja kuidas siis ka koguduse liikmed liideti pühavaimu kaudu koguduse juurde. Nii et pühavaim on koguduses määrava, ta on Kristuse asemel, asemiks siin maa peal ja valitseb koguduse sees. Mm. Ehk siis me ja kusjuures ka koguduse eesmärk ei ole mitte siis koha peal olla, vaid koguduse eesmärk on ju edasi minna. Mm. Ehk siis ma eile just kõnelesin sellest, et kogudus ei ole mitte see, et meie siis nüüd ennast üles ehitame kuskil koha peal, vaid koha peal olemine on vajalik ainult selleks, et piirkond, kus me elame, saaks päästetud, et inimesed saaksid kuulda Jumala sõna. Ja siis, kui sellest piirkonnast on kõik inimesed, kes on eluraamatusse kirja pandud, on päästetud saanud, siis tuleb neid õpetada, see on läks on ka vaja koha peal olla, siis tuleb neid juhatada, aga koguduse peaeesmärk on, et sellest rühmast kasvaksid siis evangelistid, kes läheksid välja, läheksid edasi, läheksid kuulutama. Et kui me seda eesmärki ei täida kogudusena, siis on kogudus poolik veel oma töös.
Ja siin ütleb siis 15 salm. Peetrus ütleb nii, aga kui ma hakkasin kõnelema, langes püha vaim nende peale, nii nagu meiegi peale langes, nii nagu meiegi peale alguses. 16 salm. Siis meenus mulle issanda sõna, kuidas ta ütles. Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga. Kui nüüd Jumal neile on annud sama anni kui meilegi, kes me usume issandasse Jeesus Kristusesse, kes siis olin mina, et oleksin võinud Jumalat keelata. Kui nad seda kuulsid, jäid nad vait ja andsid Jumalale au öeldes, siis on Jumal ka paganale annud patukahetsuse eluks.
Ja nii et ristimene püha vaimuga, mida tavaliselt kuidagi vaadatakse sellest probleemist üle. Et ristimine püha vaimuga on koguduse sünniks vältimatu. Ehk siis tõeline kogudus saab väga täidetud ja sünnib just nimelt siis, kui kogudus ristitakse püha vaimuga. Ja see võib sündida nii, et koguduse, et näiteks üks mõningad palvetajad saavad ristitud püha vaimuga ja ka teised saavad ristitud püha vaimuga nende kaudu või nende palvete kaudu, aga võib ka toimuda nii, et üks kogudus, kes on kuival nii öelda vaimulik, kes tunneb, et midagi on puudu, hakkab palvetama. Ja Iiumal näiteks arjukoguduse ärkamine sündis 24. aastal täpselt nii, et vennad, kes olid baptistideks saanud, siis olid täiskasvanuna ristitud, sõna vastu võtnud ja Luteri kirikust lahkunud, siis nemad hakkasid, tundsid, et ikka midagi on puudu ja nägid Jumala sõnast, et kogudus peab olema püha vaimuga ristitud. Ja siis nemad hakkasid otsima õhtuti ühes aidas ja nii-öelda järjekindlate palvete tulemusel Jumal ristis nad püha vaimu ja tulega, nii et ka harjukoguduse katus põles tules ja inimesed said päästetud, terve küla tuli päästmisele 300 inimest. Et see, selles mõttes meie peame Jumala sõna järgi otsima seda armu, mida issand meil on tõotanud.
Amen. Siin on kuule saatnud ka sellise kirja Amen Anton, see oli vist selle moslemite armastamise küsimuse kohta. Amen, Anton. Kallid raadiokuulajad, teeme siit korraks muusikalise pausi. Väge meiega, oleme üsna pea tagasi siis ja vaatame, mis juhtus edasi Antiookias ja mis juhtus siis selle koha, kus hakati kõige ennem nimetama siis jüngreid kristlaseks. Jäge meiega. Ja oleme tagasi otse-eetris, kallid raadiokuulajad, loeme siis ja arutame täna Apostlite tegude raamatu 11. peatüki, mis siis algusosas praegu rääkis siis veel tagasi pöörduvalt eilsesse lugemisse, 10. peatüki, kui Korneliuse kojas sai püha vaimuga ristitud paganad, selles mõttes need, kes ei ole juudi soost, kuid ometi nad palvetasid juutide jumala poole, nad otsisid jumalat, nad olid otsijad inimesed, nad olid tuntud oma heade tegude poolest, see väepealik Kornelius oli siis tuntud oma heade tegude poolest ja ta paastus palvetas ja jumal niimoodi vastas tema paastuja palvele, et saatis siis ühe juudi mehe, ühe Jeesuse jüngritest saatis tema kotta, kuigi see oli keelatud, juudi kommete järgi istuda siis paganatega ja üldse ühes lauas süüa nende kotta üldse sisse minna, aga siin jumala vaim läks selles mõttes purustas need piirid ja näitas, et iga rahva seast on temale armsaid lapsi ja et rassidel ja põlnemistel me vahet teha ei tohi, et kui jumal on nad arvanud heaks, nad vastu võtta, siis ütles ka Peetrus, et kes siis keelab, kes siis olen mina, et ma võin keelata jumalat. Ja kui kogudus seda kuulis, siis nad ütlesid, nad jäid vaid ja ütlesid, siis on jumal ka paganale annud patukahetsuse eluks.
Ja siin oli küsimus ka islamist vahepeal ja ma paar sõna veel ütlen selle kohta ka. Et nüüd maailmas on praegu olemas selline liikumine, mille nimi on kristlam. Te võite lüüa selle Google'isse sisse CHR, mitte lihtsalt KL kristlam, vaid CHR kristlam. Ja siis see liikumine püüab siis moonutada jumalasse.
Ma ütlen nii palju vahel, et siin on ka muideks sama Rick Warren, keda sa mainisid, tema on ka üks.
Ja ma tahtsingi nagu sinna jõuda. Mm-hmm. Tahtsingi sinna jõuda, et on olemas selline liikumine, mis siis püüab ühildada jumala sõna ja siis Korani. Ehk mm-hmm. nad on loonud terve instituudi Ameerikas, mis siis püüab siis võtta välja piiblist Jeesuse ja jätta Jumala poja, mida siis islam ei tunnista, Jumalal ei ole islami järgi poega ja kui nüüd minna moslemi juurde ja öelda, et Jumal on poeg, siis ta võib su tappa selle sõna peale. Ehk siis see on nii, räägib tema õpetuse vastu, aga nüüd selline liikumine nagu kristlam, mille siis on kuulda olnud, et nende instituut rajatakse ka Euroopasse. Ehk siis see nüüd püüab õpetuslikult ühendada kahta asja, mida õpetuslikult ühendada ei ole võimalik. Ja selle liikumise üks pea initsiaator on Rick Warren muide. Ja see sama Rick Warren, keda siis meie tunneme eesmärgist juhitud eluraamatu järgi, mis sisaldab ka eksitusi ja paljuski sellist mitte piibellikku ja tema Warreni suhtumine üldse asjadesse on täiesti ebapiibellik. Ehk siis nii nagu ma ütlesingi juba, et ta ütleb, et nad oma koguduse rajasid, kus on tõesti palju inimesi, rajasid siis just nimelt nii, et nad küsisid, mis inimesed tahaksid, et see kogudus teeks. Ja muidugi, kui me hakkame inimestele meelepärast tegema ja käituma ja õpetama, inimeste kõrvade sügelemise järgi, nagu piibel ütleb, et siis loomulikult võib tulla väga palju inimesi. Aga Jumala sõna kutsub just inimesi meelt parandama, pöörduma, maailmast välja tulema. Ja kui vale profetite kohta öeldakse, et nende tegudest või nende viljadest te tunnete nad, et siis me võime Rick Warreni, kes püüab nüüd piiblit ja vabandust Korani ühildada, sellisel viisil siis, et olla moslemitele meelepärast, siis me võime teda nimetada väga selgelt vale profetiks, vale õpetajaks ja mine see tea, mis kõik tema tegevusest välja tuleb. Ja mis puudutab siis üldse eksi õpetust piiblis, piibli mõistes siis Jumala sõna ütleb nii selgesti, eksi õpetusega inimesest pöördu ära, kui sa teda ühe korra või kaks oled noominud. Teades, et niisugune on pöörane ja teeb pattu ning on ise enese hukka mõistnud. Ehk siis me ei saa kunagi eksi õpetusega inimest tuua vaidlemisega, temaga vaidlemisega Jumala juurde, sest me teame, et näiteks Jehova tunnistajad ja mormoonid, nemad tunnevad piiblit, mis siis neil on ka moonutatud siiski, aga nad tunnevad seda paremini kui enamik kristlasi. Neil on väga tõsine piibli õpetus, väga tõsine piibli kool ja hakata nendega nüüd kirjakohtadega vehklema, see väga, väga ei õnnestu. Aga mis me saame muidugi teha? Me saame pühavaimu väes kuulutada neile Kristust, üpris lühidalt ja selgelt ja kutsuda neid pöörduma oma pimedusest ja palvetada nende eest ja teha seda nii tõsiselt, nagu ma siis ühes videos nägin, kuidas, kui moslemid tulid Euroopasse, siis Saksamaal oli üks siis minu mõelest oli see ortodoksi kirik veel, kus preester oli tegi väga targasti nende moslemitega ja ütles, et kes tahtsid tulla nagu kiriku liikmeks või kristlaseks saada, ta ütles neile, kas sa tunnistad, et sa oled olnud pimeduses, kas sa pöördud ära kogu saatanlikust pimedusest, mis üle on olnud, kas sa keeldud sellest Koraanist ja nii edasi. Ehk siis ta nagu nii-öelda inimese tunnistuse läbi palvetas, et kõik need sidemed, mis siis selle teemoniga, keda nimetatakse Allahiks, kõik need sidemed saaksid siis lõhutud. Ja see ongi moslemite puhul vajalik, ehk siis kuna see õpetus on teemonlik, on kurjast vaimust pärit, see on kuratlik, selle viljad on kuratlikud, kogu see terrorism on kuratlik, mingisugust head islamit ei ole olemas, see ühel või teisel viisil muutub pimeduseks ja on pimedus ja on pimedusest pärit. Et siis meie saame moslemitesse suhtuda ainult kui inimestesse, kes on kultuuriliselt või siis vaimulikult väga sügavas eksituses ja saame neile kuulutada nagu paganatele ainsad õige teed päästmiseks ja vabaduseks ja rõõmuks ja rahuks on Jeesus Kristus Jumala poeg.
Ja
tõesti armastada neid kui eksinud inimesi.
Ja siin on tulnud raadiokuulajalt ka üks küsimus. Sellisel teema loen selle ette siis seoses islami ja moslemitega. Ta kirjutab siis nii, et Piibel räägib selgelt, et Jumal armastab patust, kuid ei armasta pattu. Ja minu arvamus seoses nende inimestega, kes rassismiga tegelevad, on, et meile on suletud uks kuulutada moslemimaades, aga Jumal on avanud ukse kuulutada just nüüd neile, kui nad on tulnud Euroopasse, samuti kõikidele radikaalsetele hinduistidele ja neile, kes pole seda saanud kuulda evangeeliumit omal maal. Kallid, kasutagem armuaega Jumala sõna levitamiseks. Armuaega pole selleks palju antud. Las Jumal arm ise hingab Kristust üle. Selline kiri on ka tulnud siis. Kas on võimalik?
Täiesti.
On võimalik kuulutada
neid? Õige. Tähendab, ma väga ei usu, et need inimesed on saadetud siia Euroopasse selleks, et kuulda armu sõnumit. Ma pigem usun seda, et kuna Piibel ütleb, et Damaskus hävitatakse ja Damaskus muutub kivi varemeks, et need inimesed põgenevad selle kodusõja eest ja ka selle profeteeringu eest, mis siis toimub, et neil ei olegi kuskile minna. Aga nende mina usun, et see pagulaste tuleks ja Euroopasse on organiseeritud hoopis idapoolse naabri poolt, et nõrgestada Euroopat, sest see tuleb kahe venemeelse riigi kaudu, Kreeka ja Itaalia, kus on mõlemad väga suur kommunistlik põhi on all ja nende riikide kaudu on siis ja Türgi lihtsalt ei suuda nendega toime tulla, nii Kreeka ja Itaalia kaudu tuleb see mass sisse praegu, aga selge on see, et see mõte on õige, et kuna see halb asi on juba toimunud, et nad tulevad, siis see ja tegelikult ei ole neil ka kuskile minna, aga muidugi 30% ainult nendest on Süüria pagulased, ülejäänd on majanduspagulased ja see 30%, kes tuleb nüüd Süüriast, on tõesti, võibolla tõesti saab seda kasutada kogutuste kaudu ära selleks ja muide tehakse ka ju, tehakse Euroopas ju, toidetakse neid, majutatakse neid, jagatakse riideid, süüa, et saab seda selleks teha, et ilmutada neile midagi enamat, kui nad on kogenud seal Süüria kodusõjas ja moslemi maailm neile pakub, et ilmutada neile Jeesust Kristust.
Amen.
Aga ära ei tohi unustada asjaolu, et islamis on tegelikult hoolekanne, on väga tugevalt sinna sisse kirjutatud, et sotsiaalne hoolekanne on islamisse sisse kirjutatud, et see kultuuriline islam toetab väga tugevalt sotsiaalset hoolekannet, me peame vaeste eest hoole pidamist, et sellega me neid ära ei nii-öelda ei võlu või ei, neid Kristuse ligi ei tõmba. Aga üks asi on küll, et nende vaimulik tühjus ja pimedus saab küll täidetud, kui nad kuulevad head sõnumit Jeesusest, Kristusest ja Jumala pojast. Ehk siis välja arvatud need, kes on radikaliseerunud ja Iisraelit vihkavad, et neile ei saa Jehoshuast rääkida. Mm-hmm. Ehk siis nemad ei võta seda vastu. Aga, ja nemad on nüüd kõige suurem oht Euroopale. Aga kogudused saavad seda küll teha, et need kultuurilised moslemid, kes tegelikult on lihtsalt eksituses ja pimeduses, et nad saavad neile kuulutada pühavaimu väes Kristust Jumala poega. Ja see on tõesti võimalik. Ise asi, kui pühavaimu väega ja pühavaimu ristimisega kogudused on täidetud enam.
Ja. Aga siis igatahes mõte on raadikuulele hea. Tõesti, kui tänava peal isegi on näha kedagi, siis võib minna juttu rääkima, kui Jumal juhatab ja palvetada inimese pärast. Ma siin üks sõber, armas vend, siin ütles, et ta läheb küll Soomes, ütles, et ta nägi moslemit, et Jumal pandi südamest, ta peab minema ja suuldama teda põse peale ja läks juurde moslemi juurde ja ütles, et Kristus armastab sind, kas ma tohin sind suudelda põse peale. Ja see kehitas õlgus on midagi, siis ta võits ümber kinni kallistada, suudlis seda põse peale, ütles, et Jeesus armastab. Moslem oli nägu läinud niimoodi särama rõõmseks ja ütles, et nüüd ma tean, et Jeesus armastab mind ka ja oli ära läinud, et kui niimoodi Jumala vaim juhib, siis võib teha, kui ise minna tegema, siis muidugi võib kurvasti õpetada need asjad. Aga olgu Jumala juhtimine, nii et väga hea tähelepanek kuulel ka.
Ja väga hea tähelepanek ja mis puudutab siis nüüd kristlamit ja seda teemat siis hoidke sellest teemale. Hoidke ka Warrenist teemale ja sellest Warreni raamatu lugemisest ma tean, et ühes kogutsus peeti isegi piiblitundi selle põhjal, mis ebaõnnestusid lõpuks. Ka sellest ei ole kahjuks mingit kasu.
Ahju Palju siis raamatu... põhimõtteliselt, sa ütled siis, et ahju.
Siis... Ei, ma ütlesin, et kahjuks ei ole mingit kasu, et ma ei ütle, et igaüks teab ise, mis ta selle raamatuga teeb, kas ta kasutab seda hakatiseks või millekski muuks, aga tule hakatiseks, ma mõtlen, aga üldiselt ei ole selle lugemisest kasu. Palju raamatuid on, mis trükitakse tänapäeval, mis kahjuks ei ole vaimulikult viljakad. Aga Kristlam ja Warren on ennast näidanud siis kui siis õpetuslikku eksitust ja pimedust, sest jumalasena ütleb nüüd koguduse kohta nii selgesti, nagu me loeme Apostlit tegude teises peatükis, ja see on väga, väga tõsine sõna, nemad püsisid alati apostlite õpetuses, see on 2.42, osaduses leivamurdmises ja palvetes, ehk siis õpetus oli esimene asi, millest algkristlased mingisugust järeleandmist ei teinud, ei segunenud, ei võtnud Jeesuse nime ära kuskilt, nii nagu ka osa uusi piiblitõlkeid on paljudes kohtades, küll niimoodi salaja, aga tegelikult on terved nimekirjad, kuidas Niv on ja välja jätnud Jeesuse nime. Ja seda tehakse pidevalt ja nüüd see suundumus ongi sinna, et tõlkida ära nüüd või nii-öelda moonutada ära Jumala sõna uuesti, mis oleks ka Koraaniga kohalduv, aga see on võimatu ja seda ei saa teha.
Ja ma loen siia vahepeale põletamise jutuga, see on Apostlitegude 19 peatükk, 19 salmitab nii, aga mitmed neist, kes olid tegemist teinud nõjakunstiga, tõid kokku oma raamatud ja põletasid need ära kõikide nähes. Ja kui nende hind kokku arvutati, leiti see olevat 50 000 hõbetükki. Nii et on siin samas Apostlite raamatuski mõne peatükid edasi, siis on ka põletatud nõja raamatud.
Ja ma nüüd küll ütlen kohe ära, et mina ei kutsu teid nagu ei raamatuid ega koraanega midagi põletama. Et seda igaüks teab ise, mida tema oma kasutu kirjandusega teeb. Aga seda ma ütlen, et see on kasutu. Et Warreni raamat on kasutu. See ei vääri uurimistega lugemist, sest selle viljad, Warreni tegevuse viljad on sellised nii nagu nad on. Ja kui nüüd keegi kuulaja, siis võib mõelda, et oi, et kuidas me siis nüüd niimoodi Jumala mehi siis nüüd nimetame ja ei tohi siis. Jumala sõna ütleb väga selgesti, vale profetid tuleb paljastada, et ärgu teil olgu midagi ühist nende pimeduse olevate inimeste tegudega, pigem paljastage nad. Yeah. Ja need tuleb paljastada ja tõesti, kui teil on kodus nõidusega seotud raamatud, nii nagu see Tessaloonika kirja ütleb, mis on nõidus.
Apostli tegude.
Vale,
Apostel.
Ja vabandust, apostelikud, kui teil on nõidusega seotud asju, näiteks astroloogiline abimees või ütleme siin mingi
horoskoobi sõnumid igaks päevaks näiteks või mingi sellised teemas.
Või mingisugused siuksed, niisugused nõidusega, mis otseselt on nõidusega ja maagiaga seotud ja valeõpetustega seotud asjad, siis tõesti visake need ära või veel parem tehke siis nii, nagu Andrus siin luges, et tehke üks ilus lõkke üks kord ja pange põletage nad ära, et inimeste kätte ei juhtuks, et keegi teine ei saaks neist muunutatud. Ma oma kogemusest võin öelda küll, et ma olen, kui ma sain päästetud, mul oli väga suur raamatukogu, terve sein oli raamatud täis ja ma sõitsin nendega ühest kohast teise alati ja vedasin need kaste kaasas, see oli mu põhiline kolimise koorem, aga kui ma tulin päästmisele, kui issand mu päästis, õigem oleks öelda, siis ma kinkisin ära suurem osa, mis taheti ja üks ma ütleks, üks 80-ndik, ma pidin ära viskama need raamatud. Et neist ei olnud midagi kasu. Need olid ilukirjandus, mis oli täis abielu rikkumist, mõrva, hoorust, pimedust ja ma pidin need ära viskama. Ja ma jätsin siis ainult siis teadmeteosed ja siis mõningad ajalooteosed ja mida kõlbab lugeda. Aga maailmakirjandus läks sinna, kuhu ta pidi minema. Ja edaspidigi, ka praegu ma olen pidanud pidevalt puhastuma veel oma raamatukogu sellest, et lapsed ei loeks mingisugust saasta. Ja ma olen tõesti uuest need lihtsalt ära põletanud ja midagi ei ole sellest juhtunud, nii nagu Andrus juba luges. Mitte midagi ei juhtu sellest, kui te eksiõpetuse raamatu palate õues tule hakatseks. Sellega ei juhtu midagi. Teie ainult teie vaimulik elu saab puhtamaks ja raamatu riiul saab vabamaks.
Ja sest raamatu meil olemas ja seda me ka loeme. Aga jätkame siis 19 salm. Aga need, kes olid hajutatud viletsuse läbi, mis oli tekkinud Stefanose pärast, jõudsid rännates kuni Foniikia, Küpruse ja Antiookiani, ega kuulutanud sõna kellegile muule kui ainult juutidele. Kui nende hulgas olid mõned Küpruse ja Küreene mehed, kes läksid Antiookiasse ning kõnelesid ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi issandast Jeesusest. Ja issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus issanda poole.
Ja me näeme ju seda, kuidas viletsus, mis oli siis tagakiuse tõttu saanud alguse, Stefanose pärast, nagu on öeldud, siis me liigume siis tagasi apostlikude 8. peatükki algusesse. Sel ajal algas suur Jeruusalemma koguduse tagakiusamine ning kõik peale apostlite hajutati Juuda ja Samaaria maale. Nii et me näeme, et kuule märkis väga õieti, et apostlid jäid Jeruusalemma ja ka kannatsid seda tagakiusu. Aga teised siis rändasid ja jõudsid siis Foniikiasse, Küprosesse ja Antiookiani. Antiookia on siis minu arusaamist pidi, see on tänapäeva Türgi territooriumil seal siis Iisraelist üleval pool. Ja siis nad kuulutasid kreeklastele, kuna armuks oli paganatele avatud Korneliuse kojas. Siis nad kuulutasid kreeklastele evangeeliumi issandast Jeesusest ja nii nagu me näeme siis, Antiookia kogudus oli pagana kogudus. Ehk siis nad ei olnud mitte juudid, vaid nad olid pagana kogudus ja nad tulid usule ja pöördusid issanda poole.
Ja tõesti alguses oli ka teistel hajutatul siis samasugune mõtlemine nagu Jeruusalemma kogudusel, nagu oli Peetruselgi, et me kuulutame ainult juutidele ja nad käisid ainult otsisid siis, kus on igal maal, kus on sünago, kus on juutide kogukond ja läksid rääkisid seal Messiast, Jeesusest, Kristusest, aga siin on kirjutus, et osad mehed, kes olid Küpruse Küreene mehed, läksid Antiookisse ning kõnelesid ka kreeklastele. Kreeklased on siis paganad. Ja kuulutasid neile evangeelium issandast Jeesusest ja 24 salmit ja issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus issanda poole. 22 salm.
Ja. Mis see nüüd peatame korraks kinni, et mis see issanda käsi oli nendega, et mis see siis nüüd tähendab?
See ongi see, millest me oleme rääkinud, see kui püha vaim, kui Jumal töötab kaasa, kui me oleme Jumala tahtes, siis Jumal töötab kaasa. No, näiteks lähed kuskile sisse, et seal tuleb inimene vastu, kes on valmis. Evangeeliumi uks on nagu avatud kuulutamiseks. Jumal viib sind sellisesse olukorda, kus sa saad tunnistada rääkida, nii et inimene on valmis. Et sul ei ole vaja nagu oma jõuga seda tööd teha, vaid Jumal on ka valmistanud ka südamed ette, on ka valmistanud need kuulajad juba ette, kes ootavad, kes vajavad Jumalat ja võiab selle kuulutus alati siis püha vaimu väega, nii et kui see kuulutus tuleb, siis kas saavad inimesed terveks, tuleb patukahetsus, tuleb selline meeleparandus, vaim langeb, et see on selline ühistöö Jumalaga, mida inimlikult esile kutsuda on võimatu või noh, see on võlts, ütleme, aga kui midagi Jumal teeb, siis on see täiuslik, sa tabad ära selle kohe.
Ja me näeme, et issanda käsi, kui issanda parem käsi alati, kui issand sirutas välja oma käe, siis vanas seadus juba siis toimus midagi väelist alati, kas Iisrael saavutas võidu või toimusid mingisugused imete ja tunnustähed. Ja me loeme Markuse evangeeliumi lõpus 20. salmis, Markuse 16.20, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ehk siis see ongi see, mis tegelikult toimus. Et nad läksid välja, esiteks kogudus liikus välja Jerusalemast, seal siis küll tagakiusa tõttu, aga see on koguduse eesmärk. Kogudus peab liikuma välja, külla, linna, paikkonda, kus ta on, läks minema välja patne, sest ega kogudus vajab küll ülesehitamist ja õpetuste alguses, aga kui nii on paar-kolm aastat juba seda tehtud kogudusega, siis kogudus on valmis, issand teab, millal kogudus on valmis, millal ta läkitab, kogudus läheb välja, külla jutlustab, nii nagu ma tean, kuidas Hispaaniaseks ole, Taalis vennad pidasid väikese laagri seal evangelistidele, nagu sa, see on sinu tunnistus ju, et ja nad läksid kohe siis Almeeriasse, oli nii?
Jah.
Läksid välja.
Tänavale kohe kuulutama, laulma, tunnistama ja Jumal töötas nendega kaasa selle tõesti, et suured imed sündisid selles mõttes, et tulid inimesed, tulid päästele, võitmisikud võiks öelda kohe.
Ja nad siis ei läinud lihtsalt välja niimoodi inimestega rääkima või pikniku pidama, vaid siin on öeldud, et nad jutlustasid igal pool, ehk siis nad kuulutasid julget, läksid inimese juurde, kuulutasid Kristust sellele inimesele, rääkisid temaga Jeesusest, läksid majja, kui kutsuti, rääkisid Jeesusest ja siis selle kuulutuse peale, issand ta sõna peale, issand kinnitas oma sõna, tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid, ehk siis ka toimus paranemisi ja tõsiseid pöördumisi. Mul on üks küsimus siin praegu kohe alguses, et kas tänapäeval peaksime meie ka minema kõigepealt kirikutesse ja kogudustesse või kuidas on? Et kui milline on nagu koguduslik olukord, et kui me vaatame Laodikea koguduse kirjeldust ilmutuse raamatus, siis me näeme, et lõpuaja kogudus on selline küllaltki leige, et kas ei peaks minema kõigepealt kogudust eratama, nii nagu siin apostlid tegid?
Eks kindlasti issand saadab kogudusse ka oma profetid ja kindlasti kõigepealt, ta ütleb ka ju, et kõigepealt kuulutatavad Jerusalema, siis Samaariamaal ja siis ilma Mootsani, et kindlasti algab kogudusest asi pihta, aga eks seda siis ole näha, kas koguduses võetakse vastu või võeta. Mulle väga meeldis üks palve, ma sattusin siin sel nädalal ühele palve koosolekule ja seal väga armsasti paluti. Selline palve oli mulle meelde, et kõike sõnastused ei mäleta, aga mõte oli selline, et üks sõde palus aga armsasti ütles, et Jumal, et aita, et kui sina, kui püha vaim tegutseb, et me läheksime püha vaimu järgi, et me ei teeks oma reegleid, et me ei vaataks oma tunnete peale, vaid et me võiksime teha püha vaimu järgi, nii nagu püha vaim ütleb ja nii nagu näitab, et me korrigeeriksime ennast tema järgi selline väga armas palve oli. See oli täiesti õel antud ülevalt selline palve. Mõtlesin, et see on õige koguduslik mõtlemine, et kui tuleb ka profet ja sõna kellegele koguduse teha, et siis me oleme valmis pöörduma selle sõna järgi, nii nagu oli ka Ninevees, kui profet Joona tuli kuulutas, kuningas kuulis seda, ta võttis kohe, oli kuulutus välja paastu, nad võtsid kohe selle asja südamesse ja Jumal õnnistas, Jumal andis armu. Ja võt selline võis koguduse olukord olla, aga kindlasti ma usun, et Jumal saadab kogudusse oma profetid ja kõneleb iga kogudusega.
Ja, sest kuidas me siis diagnoosime koguduse olukorda? et need on ju väga lihtsad viisid, kuidas me saame näha oma koguduse olukorda. Esiteks me peame vaatama, et kas issand elab koguduse sees. Laodikea koguduse kohta on öeldud, et ta seisis ukse taga. Et ma seisan ukse taga ja koputan. Ehk siis issand oli jäetud ukse taga ja me näeme siis seda, et me peame vaatama, kas meie koguduses kuulutatakse Kristust, kas kuulutatakse Jeesust, kas kuulutatakse meeleparandust, kas kuulutatakse pöördumist, kas see on koguduse nüüd nagu kuulutuse peasisu, kas kiidetakse issanda nime, kas lauldakse issandele, kas Kristus on keskpunkt, eks? See on siis esimene nii-öelda märk, et kas Kristus on koguduse sees või ja, on Kristus uksedega.
See on õige.
Siis teine koguduse siis nagu märk on alati, et kas Jumala sõna on koguduse alus. Et meil võib olla oma liikumise mõteid ja tunnistusi ja traditsioone ja kõike, aga et kas see kogudus kuulutab sõna, et kas see kogudus kuulutab siis Jumala sõna põhist õpetust ja sõna on absoluutselt selle koguduse alus. Ja kui me siis sõnast vaatame siis seda koguduse elu, algkoguduse elus, me näeme väga täidetud kogudust, missioonitööd tegevad kogudust, me näeme sellist õnnistatud, pühavaimu ristimisega õnnistatud kogudust ja siis me saame vaadata, et kas me oleme siis selles olukorras või me oleme kuskile ära langenud, nii nagu Laodikea kogudus, kes oli leige ega külm ega kuum. Siis kolmas asi, mis me saame koguduses kohe vaadata, on see, et kas armuannid töötavad, et kas püha vaim on kohal. Et kui Kristust kuulutatakse ja sõna on aluseks, siis tavaliselt on ka püha vaim kohal. Et püha vaimu armuannid, kas meil on tervendamise armuandi, kas meil on õpetuse armuandi, kas meil on hoolekande armuandi, kas meil on profeti armuandi, mida Paulus pidas nüüd kõige olulisemaks veel koguduses, nii nagu me siin Antiookia kogudusestki näeme. Et kas meil armuannid on, et kas meil on sellised, kas koguduse vanemal on meelevald siis ka nii nagu on öeldud, et kutsuge koguduse vanemad vennad, kas vennad juhivad kogudust või juhib üks inimene kogudust, et kuidas see asi kõik toimub. Sest me ei näe tegelikult selliseid sooloprojekte piiblis üldse mitte, vaid me näeme seda, et vennad olid need, kes siis nagu ikkagi koguduses tööd tegid ja kogudust ka siis juhtisid või issanda poole suunasid teda. Et kas armuannid töötavad, kas vennad juhivad kogudust ja lõpuks me saame siis ka näha seda, et kas kogudus kasvab, sest me näeme seda siin ka apostlite tegudes, mida me siis vaatasime või praegu loeme, et kogudus kasvas, kogudus ja kuidas ja lõpuks me näeme siis ka seda, ja kui kogudus ei kasva, näiteks siis on ju midagi valesti, et kui kõik need diagnoositud asjad, nii on ta lakmuspaberid koguduse jaoks on olemas ja kui need ei vasta siis uue testamentlikule niisugusele alusele, siis me peame meelt parandama, et lihtsalt kogudus peab oma tegevuse ümber korraldama, meelt parandama, palvetama, hakkama, otsima issand, et miks neid asju ei ole. Ja siis võib hakata kogudus nagu kogudusena üldse tööle, sest kogudus ei ole organisatsioon, kogudus on organism, see on Kristuse ihu. Paulus nimetab kogudust Kristuse elavaks ihuks, mis siis erinevad kogudused ja erinevad inimesed on liidetud ihuna Kristuse sisse. Kristus on pea, kogudus ei ole juhitud tegelikult ka koguduse vanema poolt, vaid koguduse vanema on töötegija, kes on juhitud Kristuse poolt. Ja kui see side näiteks puudub, siis ka koguduses ei ole Kristuse ihu sees. Ja me oleme elava organismina Kristuse ihus. Ja kõige tähtsam on see, et me püsime just elava organismina selle istanda sees. Ja siis meil on osadus ka teiste kogudustega Jeesuse Kristuse läbi nendega, kes siis on Kristuse ihus. Ja nii nagu viinapuu ja oks, nii nagu meie kõik isiklikult oleme siis viinapuu okstena viinapuusse asetetud. Ja kui me nüüd siis, ja siis lõpuks on ka koguduses see märk, nagu me Antiookia koguduses, ma nüüd ette vaatavalt ütlen, et neid hakatakse nimetama kristlasteks. Ehk siis sageli on nii, et meie ise nimetame.
Messialaseks.
Jah, No, et meie ise nimetame ennast kristlasteks, et meie oleme kristlased või ja ometi meil on nii palju puudujääk, et me nagu ei kanna päris välja seda kristlaseks olemise nimetust, aga antke samamoodi nagu ärge nagu pressige inimesel tunnistust välja, et ütle nüüd, kas sa nüüd oled, sa oled päästetud, ütle, et sa oled päästetud ja sa oled päästetud, ei. Las püha vaim, las inimene otsib Jumalat, las püha vaim annab inimesele tunnistuse tema südames ja siis see tunnistus tuleb vabalt tema seest välja. Jah, ma olen päästetud, ma kuulun issandele, rõõm on minu sees ja rahu on minu sees. Ja samamoodi ärgem mingem suure niisuguse loosungitega tänavatel, et me oleme kristlased. Las maailm ütleb, et nad on kristlased, et nad on midagi kristuse järgijate sarnased. Ja kui ei ütle, siis tuleb kahjuks vist meelt parandada.
Ja siin on meil tulnud ka mõned mõtted veel siin sellise raamatute kohta. Siin on veel üks kuulaja, meil siin kirjutanud niimoodi, et just ma toetun taas piiblile, mis ütleb, et päästetud saavad need, kes tõeliselt Kristuse vastu võtavad toetudes ikkagi ainult püha kirjale ja kõik inimese õpetused saavad tühiseks. Aga Jumal on alfa ja omega algus ja ots. Ning sõna oli ka alguses Jumala juures ja sai lihaks Jeesuse läbi. Seega ma lihtsalt julgustan toetuma ka ainult Jumala sõnale, mis on algus ja ots. Võt selline üks mõte on raadiokuulajalt. Ja siis on veel üks kiri siin tulnud on selle kätte. Uuesti sündinud kristlastel on antud erinevad annid, kellel on antud and evangelistina kuulutugu tänavatel, kellel aga antud õpetaja pastori and tehku seda koguduses. Võt selline.
Väga, väga õiged mõtted. Ma ütleks lisaks, et ma kuulsin ühe venna tunnistuse, kes oli Ameerikas õppinud mitu aastat piiblikoolis ja kui ta tuli tagasi, siis ta ütles, et nüüd sest alates loen ma ainult Jumala sõna. Eks siis ta oli pidanud 3 aasta jooksul nii palju inimliku seletusi ja õpetusi kuulama Jumala sõna kohta, et ta oli väga väsind nendest ja küllastunud ja pöördus tagasi elava Jumala sõna poole. Et see on väga hea, kui inimesega niimoodi juhtub, tema süda otsib issandat. Erich Sauer näiteks, kes annab oma raamatu tagakaanel ja kristilöödu võit raamatu tagakaanel tunnistuse, ütles, et tema vaimulikus teoloogilises seminaris oleks ärevalt oma usu kaotanud, oleks jäänudki sinna inimlike seletuste labürinti ekslema, aga ta leidis issanda uuesti palves ja siit tähelepanek kõikidele vaimulikele seminaridele, et pöörake piiblile ja palvele rohkem tähelepanu kui inimlikele seletustele piiblist. Et see on alati vajalik.
Aga kallid raadiokuulajad, me teeme siit praegu korraks muusikalise pausi ja oleme siis tagasi juba 4 minuti pärast. Jääge meiega. Ja oleme tagasi, kallid raadiokuulajad, otse-eetris. Arutame siis täna Apostlite tegude raamatu 11. peatükki ja on siin mitme küsimusi vahele tulnud. Oleme natukene teemast puudutanud ka teisi teemasi siin, aga mingit pidi nad haakuvad kogu mees täna selle aruteluga ja ka kuulajate küsimustega. Aga jätkame nüüd. 22 salm, ma olen edasi. Teade neist kostis ka Jerusalemas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Antiookiasse Barnabase. Kui ta sinna jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja manitses kõiki jääma kindla südamega issanda juurde, sest ta oli hea mees, täis püha vaimu ja usku ning palju rahvas koguti issandale. Siis ta läks Tarsosesse Saulust otsima ja kui ta tema leidis, tõi ta tema Antiookiasse ja nad käisid terve aasta koos koguduses ja andsid õpetust suurele hulgale rahvale ja Antiookias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks.
Jaa, ehk siis me nägime, et Antiookia kogudus sai alguse siis ühtede meeste kuulutuse tööst Küprose küreene mehed. Ehk siis kreeklased ise, kes olid usule tulnud, võibolla olid, need olid noored kristlased hakkasid kuulutama oma siis rahvuskaaslastele, kreeklastele ja siis või õimukaaslastele ja issand tegutses nendega koos, sest iga tunnistaja, kes on tõsine issanda pühavaimuga täidet tunnistaja, issand töötab temaga koos. Aga ometi oli neil siis mitte ainult tunnistust vaja, need mehed siis võibolla läksid sinna ja nad ei jäänud sinna või läksid edasi. Aga siis oli kuulda, Jerusalem kuulis, et oi, et on tulnud üks väike rühm inimesi või ka suurem rühm inimesi, me ei tea, kui palju neid seal oli, Antiookias usule. Ja neil tekis kohe selline mure nende pärast, et mis siis edasi saab. Ja Barnabas siis saadeti sinna kui julgustaja, kui kinnitaja. Ta on öeldud, et ta manitses jääma kindla südamega issanda juurde, ehk siis ilmselt sündis ka seal kohalike paganate, kes veel ebajumale teenised, sündis ka seal vastuseisu, vastupanu ja sellist konflikti kohalikega. Ja sest alati, kui püha vaim on töös, alati ka saatan püüab ju kohe selle, me teame ju tähendamist sõnast külvajast, et kui ei ole sügavat maad, siis saatan püüab siis kas ära võtta sõnaseemne või siis lämmatada selle kuumusega või siis lämmatada selle umbrohu ja maailmamuredega. Ehk siis alati on vaja, kui kogudus sünnib, on vaja ka julgustust, siis Barnabas saadeti kõigepealt sinna siis julgustama ja seda rõõmu säilitama, mis neil oli siis Kristuses ja kindla südamega issanda juurde jääma. Ja siis Barnabase kaudu juba siis edasi Barnabas nägi, mida nad veel vajavad. Et nad vajavad just seda, mis koguduse alguseks kohe vaja on, et nad vajavad õpetust. Ja kuna siis neil oli teada, et Saulus, pöördunud mees, Tarsuse Saulus, kes nüüd juba Pauluseks, 13. pöördunud, nimetatakse Pauluseks teda juba, et siis ta toodi sinna, kutsuti sinna ja terve aasta ilmselt igal päeval anti siis õpetust neile.
Ja, et kui inimesed tulevad usule, siis on õpetust on vaja, me peame iga kristlane vajab nii nagu meie lihalik kihu vajab igapäevast toitu, samamoodi ka vaimulik inimene, meie sees siis sisemine inimene vajab igapäev vaimutoitu. Me peame toituma, lugema sõna, saame täidetud püha vaimuga ja see on jätkuv igapäevane töö, et saada Jumala poolt üles ehitatud ja kinnitatud. Ja siin on tõesti kirjas, et terve aasta nakkesid terve aasta koos koguduses ja andsid õpetust suurele hulgale rahvale. Ja Antiookias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlaseks.
Ja aga Barnabas jätkas nüüd selle evangeeliumi tööd seal ka, sest seal oli öeldud, et oli hea mees, täis püha vaimu ja usku ja palju rahvast koguti issandale. Ehk siis tema jätkas seda kuulutuse tööd, inimesid tuli veel suuremal hulgal Antiookia kogudusse ja siis toodi veel Saulus sinna, kes hakkas siis neid õpetama. Ja sest ütleme, kui inimene pöördub ikka paganlusest, kui ta on kreeklane, ta on mõelge ise, et kui te olete siis kummardanud Kreeka ebajumalaid, kõike neid Zeuse ja Apolloneid ja muid Kreeka ebajumalaid Hermeseid ja olete kummardanud nagu jumalatena. Ja siis te järsku pöördute, issand kutsub teid ja te pöördute neist ära, pöördute Kristuse poole, saate päästetud. Ja tunnete Kristust isiklikult, aga sellest on nüüd nagu veel vähe, sest te peate Kristust tundma ka sõna kaudu. Ja see tõttu on ülivajalik, et inimesed, kes nüüd võtavad Jeesuse vastu, saavad kohe ka sõna. Sest tollel ajal ju me teame, et Uus Testament alles oli loomisel või tegemisel. Ei olnud veel Uut Testamenti. Ja oli siis õpetajad, kes siis suulise õpetse kaudu nagu Saulus, kes siis õpetasid Kristusest, tema ülestõusmisest, tema ristilöömisest, kõigest sellest, mis meie usu alus on. Ja siis moodustus alles Uus Testament. Oli Vana Testament, ilmselt nad võtsid ka ette ja kuulutsid Vana seaduse ja 153 ja profetite kirjadest ja kõikidest nendest vana seaduse kirjadest veel, aga igal juhul oli neil vaja õpetajat. Mis puudutab nüüd õpetust veel, siis esimene Johannese 2.27 ütleb, et aga võidmine, mille te olete saanud temalt, ehk siis pühavaimu võidmine, püsib teis ja teil ei ole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nagu tema võidmine teid kõiges õpetab, see on tõde, mitte vale, nii nagu see teid on õpetanud, nõnda püsige temas. Ehk siis meil on alati igal ühel on oma isiklik õpetaja ja see on püha vaim. Ehk siis või ta on püha vaim, oleks parem ja õigem öelda, ta on püha vaim. Ja püha vaim õpetab meid isiklikult, Jumala püha vaimu võidmise kaudu, sõna kaudu ja ka isiklikult ilmutuste kaudu, profetikuulutuse kaudu Kristust tundma. Ja see on igal kristlasel, kes on tõeliselt päästetud, on olemas püha vaimu võidmine, mõista sõna, näha vaimusilmas Kristust ja kogeda isiklikku juhatust, püha vaimu juhatust ja õpetust. Aga siis on olemas ka kogudusena, koguduse kui inimrühma sees, ehk siis tervele kogudusele on olemas siiski ikkagi õpetamise armuand, mis siis ilmselt Paulusel oli ja on selge, et tema kirjadest on näha, et tal oli see armuand. Ja on vaja siis õpetada terveid kogudusi, liita neid õpetuses ühte, liita neid Kristuses ühte ja seda nad siis usinalt seal Antiookias tegid. Ja mis puudutab nüüd õpetust veel, et see ei olnud abstraktne õpetus, ehk siis selline, et neile oli õpetada mingeid teoreetilisi asju ja siis nad nii-öelda püüdsid selles suurtes teooriates, teoloogiates, dogmates aru saada. Ei, algkoguduse õpetus oli palju, palju praktilisem, palju lihtsam. Neile õpetati midagi Kristusest, Kristanda järgimist ja nad kohe viisid selle ellu, ehk siis nad püüdsid elada sellisel viisil, nagu neile õpetati.
27. salm. Neil päevil tuli Jerusalemast profeteid Antiookiasse ja üks nendest, Hagabos nimi, tõusis andis vaimu läbi teada, et suur nälg on tulemas üle kogu maailma ja see tuligi keiser Claudius ajal. Siis jüngrid võtsid nõuks iga üks seda mööda, kuidas kellegi jõud on, saata abi vendadele, kes elasid juudamal. Seda nad tegidki ja saatsid annid vanemate kätte Barnabase ja Sauluse käe läbi. Ma tahan siin peatuda just sellel, 27. salm ütleb, et neil päevil tuli Jerusalemast profeteid Antiookiasse. Vaadake, kui on tekkinud kogudus, kui on mingi grupp on koos, siis tuleb tähelepanelik olla, Jumal saadab profeteid, sest Jumala kogudus ei ole, nagu me juba rääkisime, inimlik organisatsioon, vaid see on organism, elus, organism elavates kividest koosnev hoone ja Jumal ise hoolitseb selle hooneest ja ta saadab parajal ajal sinna oma profeteid, kes siis annavad sõnumid edasi ja siin tuli siis selline sõnum profetil läbi vaimu andis, üks Hagabas oli ta nimi siis, andis läbi vaimu teada, et suur nälg on tulemas üle kogu maailma. Võt sellised asju annab isegi Jumal teada oma rahvale, et nälg on tulemas. Keegi teine analüütikud ei suuda seda võibolla kindlaks teha, ei suuda valmistu selleks. Me teame vanas seaduses Joosepi lugu, kuidas Joosep sai unenäo, et tuleb 7 head aastat, pärast tuleb 7 nälja aastat ja Jumal andis tarkust, et varuda nende aastate jooksul ja siin juhtus samamoodi. Jumal annab oma rahvale teada, et tulemas on suur näljaaeg ja see tuligi keiser Claudius ajal. Ja jüngrid võtsid kohe, võtsid selle sõnumi vastu, jüngrid võtsid nõuks iga üks seda mööda, kuidas kellegi jõud on, saata abi vendadele, kes elavad Juudamaal. Et Juudamaal siis oli siis see kogudus, kes olid Jeesus näinud üles tõusnuna, olid Jeesus õpetus kuulnud, olid need inimesed elus kõik ja see oli, nagu me ka täna saadet alustasime, seal oli nagu selline keskus või need jüngrid, kes olid Jeesule siis kõige lähemal, keda siis Jeesus saatis välja kuulutama.
Apostlid.
Ja seda nad tegidki ja saatsid annid vanemate kätte Barnabase ja Sauluse käe läbi. Vaadake, et keegi ei kogunud ise endale ega midagi oma teenistusele, vaid saadeti vendadele, kes siis olid Jerusalemas ja olid rasked ajad ja saadeti siis sinna. Et selline ühtne vennaskond, üks süda, üks issand, selline üks kogudus kõik ja toetasid siis teine teist. Väga armas, väga vennalik.
Ja mis puudutab nüüd siis profeti armuandi või profetlust üleüldse, siis Paulus, kui ta õpetab Korintuse kogudust, siis ta ütleb, et et taotlege armastust kõigepealt, milles me siin rääkisime ka ja see oli väga hea tunnistus, et kui me moslemitega kohtume, et me võime armastuses neile kuulutada Kristust oma tegude, oma sõnade, oma mõttede kaudu, Jumala sõna kaudu kõigepealt kinkida neile nende keelse Jumala sõna. Ja Soome vennad ongi seda teinud, et kui nüüd sealt Torniost põhjapiirilt hakkas tulema, siis nad kõigepealt Jorma, kes oli siin ka saates, nad tegid kohe seda, et nad kohe lasid trükkida araabiakeelseid uusi testamente ja viisid neid siis sinna kohe nendesse vastuvõtukeskustesse. Ehk siis see on kõige olulisem, taotlega armastust, olge agara taotlema vaimuandeid, ehk siis erinevaid püha vaimuande, aga kõige enam profetliku kõnelemist. Ehk siis meie kogudused vajavad profeteid see tõttu, et profeti kaudu annab Jumal väga konkreetselt paljastab siis koguduse olukorda, paljastab ka pattu, et inimesed saaksid pöörduda, sest vaadake, kui see on väga ebanormaalne olukord, kui näiteks koguduses tükka aega käib inimene, kes on näiteks seestunud või segab koguduse tööd, kelle kaudu saatan saab ennast ilmutada või siis käib patune inimene, kellest on teada, et ta avalikult elab patus, aga käib juba tükka aega koguduses, aga ei tule patu tundmisele. Ehk siis profeti kuulutuse kaudu saab inimene ka märku oma pattudest ja püha vaimu kaudu ja lõpuks profetid annavad nagu väga selged juhised, nagu me siin näeme, et ta Agabusse, sama Agabus andis teada, et nälg on tulemas, aga ühes teises kohas seob ta oma käed ja ütleb Paulusele, et kannatus ja ahelad ootavad siin kõikides paikkondades, kus sa lähed. Ehk siis ta annab ka märku konkreetselt inimestele ja profeti kuulutused on ka väga, väga julgustavad vahel aulised konkreetselt inimestele, et profeteid on vaja. Ja Paulus ütleb siis, et profetlikult kõneleja on suurem keeltega rääkijast, kui see mitte ühtlasti ei tõlgitse. Sest keeltega rääkija ehitab nagu rohkem enesele, aga profetlik sõna ja õpetus ja tunnetuse sõna ja ilmutus ehitab üles kogudust. Ja seetõttu meie peame olema väga, me peame paluma õieti Jumalalt, et Jumal saadaks meile profeteid, et Jumal saadaks meile sõna ülevalt, mis puudutab meid ennast konkreetselt, et kui me tahame olla õiges suhtes ja patu elada püha elu Jumale, siis me vajame ka Jumala profeteid.
Ja ärgem siis solvugem, kui tuleb profeti sõna, sest profeti sõna on, tõelise profeti sõna on alati selline, mida liha ei tahaks vastu võtta, kuid mis kindlasti tuleb kasuks meile. Pigem piibel noomib sellist kõrvade paitamist ja sellist inimeste kõrvade järgi rääkimist, seda pigem piibel noomib, aga mõelgem ka selle peale tõesti, et alati üks hea treener on alati see, kes ütleb, mida tuleb teha, näiteks kui inimene teeb tõkkejooksu, siis ütleb, sa pead tõstma seda, sa pead tegema seda, sa pead rohkem treenima oma neid lihased, sa pead seda tegema, selle pead ära jätma. Inimene võib lihalikult solvuda, et kuule, miks sa mind õpetad, et ma jooksen nii hästi ja ma olen nii hea hüppaja, aga hea treener on alati see, kes soovib, et sa teed selle asja sooritad veel paremini ja profet on see, kes näeb sinu puudust ja ütleb välja ja siis on meie asi on sellised vastu võtta, heita ära see oma lihalik mina ja võtta vastusasi Jumala sõna ja teha selle järgi ja siis see pöördub meil õnnistuseks.
Ja alati on nii, et kui me hakkame Jumala sõna järgima, siis me näeme kohe, kas see nagu on õnnistuseks või ei ole. Et kui me lihtsalt nii sama kuuleme ja öeldame, no jah, me kuulsime ja elame oma elu edasi, siis meie elus ei toimu ka mingit paranemist. Ja kui me vaatame nüüd kõiki vanatestamendi profeteid, peaaegu eranditult kõiki, siis me näeme, et kõikidel oli meeleparanduse sõnum sees, et kõik nad proovisid või olid Jumalad saanud ülesande pöörata Iisrael tagasi Jehova poole. Ja kas siis me uue testamendi ajal oleme nagu teistmoodi või? Me ikkagi langeme sageli oma liha mõtete meelevalla alla ja liha tegude meelevalla alla ja alati profet tuleb, siis ta ikkagi meeleparanduse sõnum on peamine sõnum. No miks ma seda võin nii kindlalt öelda? Võtke näiteks ilmutuse raamat ja vaadake 7 kirja Kristuse, 7 kirja oma 7 kogudusele, sest arvestage sellega, ega vanem pastor, ega kogudusevanem ei ole koguduse pea. Kogudused kuuluvad Kristusele Kristus on tema, kes kõnnib seitsme küünlejala vahel. Ja kui me vaatame nüüd ilmutuse raamatu seitset kirja kogudusele, siis kõikides nendes kirjades on meeleparanduse sõnum. Kõikides on ka sõnum, mis on hästi. Osades ei ole üldse midagi hästi, aga kui on midagi hästi, siis on ka see, et Kristus tunnustab seda tööd, mis on tehtud, aga on meeleparanduse sõnum sees. Ainult kahel kogudusel ei ole meeleparanduse sõnumid sees ja esimene neist on siis Smürna kogudus, mis oli siis äärmise tagakiusu ja sellise märterlust kandev kogudus. Ja teine oli Philadelphia kogudus, kus siis on öeldud, et nende ette on seatud avatud uks ja keegi ei suuda seda sulgeda, aga neil on küll vähe jõudu, on öeldud, aga nad on pidanud Kristuse sõna ega ole salanud tema nime. Nad on kannatlikult tema sõna hoidnud ja Philadelphia vennaarmastuse kogudusele ei ole siis seatud mingit meeleparanduse sõnumit, aga ülejäänud viis kogudus saavad väga selge sõnumi meelt parandada. Nii et on Uue Testamendi profetlus on meeleparanduse sõnumiga.
Ja et Jumal kindlasti julgustab meid, edasi minema, aga mõelgem ka selle peale, et alati hea isa on see, kes ikkagi näitab, mida tuleb muuta, et me oleksime veel paremat, ütleb niimoodi, et iga oksa, mis ta külles on, mis vilja kannab, ta puhastab, et ta kannaks veel rohkem vilja. Nii et ärgem siis pangem pahaks, kui igaord, kui me loeme sõna, uurime, et Jumal näitab millegi peale, millest tuleb loobuda, mis tuleb muuta ja mida tuleb arendada. Et ma usun, et siin ka tänases lugemises iga üks meist midagi sai, mida püha vaim iga ühele ütles või mille peale näitas, sest meie siin loeme sõna, aga püha vaim on see, kes tegelikult teeb selle põhilise töö ja ilmutab meile seda sõna.
Ja kui nüüd seda sõna veel ühte salmisid veel nagu esile tõsta, see on siis 29. salm, et kui me oleme kogudusest täna rääkinud palju nii siis Korneeliuse kojas sündinud kogudusest kui ka Antiookia kogudusest, siis üks asi tuleb ka välja, et nad saatsid abi vendadele, ehk siis nad tundsid ennast Kristuse ihuna. Nad kohe ilma, et keegi oleks nagu nõudnud neilt või palvekirju saatnud või mingisugust nõudmist või organisatsiooni oleks selles olnud. Ei, nad Hagabuse kaudu ja ilmselt ka siis Sauluse ja Barnabase kaudu, kes tuli Jerusalemast, kuulsid Jerusalema olukorrast. Ja koguduse üks niisugune olemuslik töö alati on ka sellise abi andmine. Ehk siis see puudutab siis kas rahaabi või siis toiduabi või riideabi või see on ka koguduse üks töövorm, et ei maksa seda kuidagi moodi ala väärdustada, et see, kui tõeline evangeelium on paigas, kui see ei ole ainult sotsiaalne evangeelium, et me siis nii-öelda nagu siin 90-tel palju inimesi tuli kirikusse saama midagi, et oli palju humanitaarabi liikus ja uksed läksid lahti ja tulid saama, said kätte, läksid minema, saamata seda peamist Kristust. Saamata päästetud, siis ometi kui on kogudus, on pühavaimuga ristitud ja päästetud ja koosneb maailmast välja kutsututest, siis see ka niisugune materiaalne pool selles koguduses, abi andmine vendadele ja ka teistele, kes seda vajavad, on alati olnud koguduse töö üks vorm.
Ja see on ka võibolla selline, kuidas öelda, lakmuspaber või selline väike nagu test enda jaoks, et vaadata, kas me oleme teenijad või oleme rohkem need, kes tahavad saada kogu aeg Jumala käest midagi, et tegelikult on ka nii, Jeesus ka tõi võrdpildi jüngritel ütles, et kes me siis oleme, kas need, kes istuvad lauas või oleme need, kes teenivad need, kes lauas on. Jeesus ütles, et mina olen see, kes teenib teisi, et ma olen tulnud teenima ja tegelikult niimoodi Jeesus valmistabki meist igat ühte ette. Me ei ole küll kohe selleks valmis, aga Jumal muudab me südameid ja me sünnime uuesti ja lihvib meid nii, et see soov tuleb lõpuks iga kristlase tõeliselt äratanud kristlase südamesse, et ta tahab hakata ka teenima teisi. Mitte ainult see, et ma saan oma elukorda, ma saan omale töökoha, saan kaineks, saan naise endale ja siis on mu elu kõik korras, siis on ei, vaid see, et ma tahan hakata teisi, kui ma olen Kui ma olen enne ennast korda saanud, ma olen kaineks saanud, ma olen äratatud, ma olen uuesti sündinud, siis tegelikult ka Jumal paneb ka selle soovi, et ka teisi hakata teenima ja aitama. Nii nagu sa ütlesid, on see siis hoolekanne, on see siis mingisugune abi või mida iganes või kuulutustöö, kuidas kellegile Jumal annab, aga tähtis on see, et see on me südames, et teisi inimesi teenida. Ja võt sellese töö jaoks Jumal annab ka püha vaimu väega. Kui me seda püha vaimu, kui meil ei ole väljundid selle jaoks, siis ta ei anna ka seda püha vaimu, sest meil ei lähe seda vaja, sest me elame enda elu. Aga kui me soovime minna välja Jumal riigi tööd tegema, teisi inimesi teenima, siis Jumal annab ka püha vaimu väega, nii et meil on jõudu seda tööd teha ja ka rõõmu.
Jaa, ma alles hiljuti ööbisin näiteks suures metodisti kirikus Narva maantel ja ma tundsin, et ma alguses küll vaatasin päris võõrastavalt, et milleks sellist suurt kogudust vaja on ja võibolla ütlesin ka seda, aga ma pean meelt parandama ütlema, et ma ei näinud selle asja olemust, et see metodisti suur kogudus, seal on toad olemas seminaaris õppijatele, seal on toad olemas inimestele, kes vajavad varjupaika, et seal on olemas palju ruume, et see Uno, kes seal on, teeb väga head tööd sellega, et ta majutab vendi ja see on vajalik ja meie koguduse hooned peaksidki olema siis sellised, mis nagu on funktsionaalsed, ehk siis need ei saa olla tühjad, et ainult siis koguduse jaoks, vaid need kogudushooned peaksid olema töös, et seal peaks saama varjupaika, need, kes vajavad varjupaika, toitu, kes vajavad toitu ja tavaliselt on niimoodi, et kogudushoone peetakse nagu mingisuguse nagu kirikuna, et see on nagu tühi, aga Jumal ei ole kunagi seda niimoodi ette näinud, vaid meie asi on töötada teiste inimeste heaks ja mul tuleb meelde üks Rumeenia kogudus, kus pastor, see kogudus oli nullist üles ehitatud, nii nagu sina Elimi kogudust üles ehitsid Ansoniga peale põlemist. Ehk siis see oli nullist üles ehitatud, see oli vendade abiga siis välismaalt samamoodi üles ehitatud ja see oli selline suur, küllaltki suur kogudus, 100 inimest mahtus sisse. Aga pastor ise elas siis ikka täieliku suurtsikus seal kõrval. Ehk siis koguduse kümnis, mida korjatakse, ei ole mitte koguduse töötegijate uhkete majade tegemiseks ega millekski, vaid see on ikkagi eeskätt mõeldud selleks, et töö toimuks koguduses, toetada neid inimesi, kes on puuduses, toetada abivajajaid. Ja siis hakatakse kutsuma need kristlasteks neid inimesi.
Ja. Ehk siis, ja ma tahaksin ka siin kohal ka öelda ka metodisti koguduse kohta, et väga armas kogudus, just kui läks tema peal juttu, et oli omalgi selline juhtumiks, et tulin Soomest, sõitsin laevaga ja üks vana mees, üks 70-aastane, oli jalgrattaga seal ja ma nägin, et tal on selline jalgratas ja sellised kotid kaasas, et ta on sellise pika maa sõitja ja küsisin, kus ta läheb, ta ütles, et ta sõidab kuskile Türki või kus ta pidas jalgratta sõitma, üsna pikk matka oli tal ees, siis 70-aastane mees. Ja siis ta küsis, kas sa tead mõnda kohta, kus sööbida saab ja ma saan tunnistada natuke evangeeliumit ja mina olen nii palju linnast väljad, minu võrde oleks ebamugadult tulla, aga ma mõtlesin, et kus tal võiks olla seal 100 eures hea ja kuidagi Jumal pani ka südamesse, et metodisti kogudusest äkki küsida. Ja võtsingi ühendus metodisti kogudusega ja küsisin, et siin on siuke vana mees soomlane, kes rattaga reisib ja et kas oleks ta lööma pakkuda. Ja võt see sama mees, keda sa rääkisid, kui Uno oli kohe nõus, ütles, et leiab ikka, saadada siia, leiab ikka, läksime kohale koos. Uno võttis ta ilusti vastu sealt, ma ei tea, kas ta talt rahaga võttis, ei võtnud rahaga vist, aga midagi. See mees, olles siis kuulnud, et see on kogudus ja ta võeti niimoodi vastu, rahadalt praktiselt ei võetudki seal, anti veel hommikusööki seal ja räägiti juttu, õnnistati, andsime talle veel soomekeelse piibli kaasa ja mees oli nii tänulik, et kui ta lõpuks jõudis siin oma sihtkohta, saatsi mulle sõnumi ja suured tänud, et nii soe vastu võtta. Nii et tänu Jumalale, meil on ka Eestis sellised suuri kogudusi, keda Jumal saab kasutada ja kes toimivad Kristuse tunnistajatena. Ja siin on ka meil nüüd tulnud mõne palved ka. Siin on siis Vaike Kübarsepp, kes läks igaviku, siis kellest me juba palusime. Siis on Tarmo ema tervis, millest paluti ka paluda. Siis on Nikolai tervis. Nikolai olevad ka jäänud voodihaigeks, et paluti ka Nikolai eest palvetada. Ja siis mõtlesin, et võiksime paluda ka õnnistus ka selle samale metodisti kogudusele ja Uno perele, kes seal teenib. Ja tänada Jumalat nendest.
Jaa, ja kusjuures ma pean ütlema, ma just Uno käes küsisin, et kas kogudus on suur. Ütlesin, et no, ei ole suur, et see kogudus on paarsada inimest, et seal ei ole suurt kogudust, see maja on suur lihtsalt, kus nad koos käivad. Aga see kogudus on armastav, ehk siis nad siiski armastuses avavad oma koguduse uksed neile, kes abi vajavad ja seal on veel palju võimalusi, mida saab kasutada, aga issand alati töötab nende kogudustega koos, kes siis kuulutavad, õpetavad ja samas ka vaeseid toidavad ja ma tean ka ühte pääskula kogudust, kes võttis ja hakkas siis neid, see oli siis Ants Rebane oli minu mõelest seal toimetamas, praegu seal toimetab, kus võttis ja hakkas need nii-öelda prügi inimeste või nende prügimäel elavad nende inimeste siis riideid pesema ja nendest hoolitsema ja neid toitma ja Jumal õnnistab sellist tööd, Jumal alati õnnistab sellist tööd ja sellist koguduslikku tööd ka, et see kuulub alati koguduse juurde sellise armastuse ilmutamine. Ja me noh, sul on ju endal, kui vendadest üldse rääkida, siis Ida-Virumaa Stanislav Sireli kogudused, kes kogunevad keldrites niimoodi, ei ole mingid koguduse hooneid, on niisketes keldrites ja ometi need on olemas need kogudused.
Seal niiskes keldris oli tõesti, 100 inimest oli koos viimati, kui ma käisin seal, et ka üsna suured hulgad. Aga siis oleme täna lõpule jõudnud Apostlite tegude raamatu 11. peatükiga ja siin on meil siis ka need palvesoovid veel, Tarmo ema tervis, Nikolai tervis ja siis palun mõnnistus siis Uno perele ja ka Uno perele, kes siis teini metodisti koguduses ja üldse metodisti kogudusele, siis, kellest täna kõttu oli.
Jah. Palveta, palun. Ja siis kui ma palvetan ise ka.
Kallis Taavis, me täname sind, et me oleme võinud täna lugeda seda kirja postitegude 11. peatükki. Täname sind, et sina oma kalli püha vaimu läbi oled avanud erinevaid kirjakohti siin läbi kuulajate, läbi oma kirjasõna meil iga ühele. Palume, et ka kõige noorem ja kõige vanem, kes me täna siin lugesime, kuulasime, et kõik see, mis sinust oli, et see võiks meie südames kanda head vilja. Ja aita, et me ei oleks need inimesed, kes vaatavad sõnasse ja siis lähevad ja unustavad, vaid et me oleksime nagu need, kes vaatavad sõnasse ja kes teevad selle järgi. Õnnista palun meist igat ühte ja me täname, et sinu sõna teeb tühjaks kõik vaenlase töö meie elus. Kui me ta vastu võtame, me palume, et sinu sõna võiks kasvada meie elus, meie igaühe elus ja kõik see, mis ei ole sinust, see võiks närtsida, et sinu au saaks ilmsiks igaühes meis. Me täname ka kallite eest Tarmo ja Tarmo ema ja Nikolai eest ja palume ka kallis Jeesus, et sa puudutaksid neid. Me toome nad palve kätel su ette ja palume, et sa tervendaksid nad mõlemad, tõstaksid nad ülesse ja teeksid täitsa terveks. Täname sind kogu südamest ja samuti palume õnnistust ka Uno perele seal metodisti kogudusest ja tema teenimisele seal. Me täname, et sa oled pannud ühe armsa venna sinna ette, kes on ka teistele eeskujuks oma teenimise anniga. Me täname koguduse juhtkonna eest, kes on avanud uksed ränduritele, vendadele, õdedele, ka abivajajatele kõigile. Me täname sind taas ja me palume, et see võiks tulla neile suureks õnnistuseks kõigile, et sinu nimi saaks austatud. Täname sind kogu südamest ja usume, et sa teed alati üleme palvete. Aamen.
Issand, me täname, et me ei pea inimlikult midagi püüdma olla. Et me, kui me oleme kuskil ametites, vaimulikes ametites, siis ometi sina oled koguduse pea. Sina oled see pea, kelle külge kogudus on elava organismina liidetud ja see ulatub idast läände nii kaugele, kui maailm ulatub ka elava Jumala kogudus. Seda on kõikide rahvaste, kõikide riikide, kõikide inimeste hulgas. On elavaid tunnistajaid, on neid, kes sind tunnistavad, sinu ülestõusmise väega sind tunnistavad, keda sa oled saanud püha vaimuga ristida, keda sa oled saanud välja saata, keda sa oled saanud õnnistuseks olla. Me kiidame ja täname sind, issand, sa koguduse pea. Kiidame, issand, et sina ainsena oled meie eest ristil surnud, sa oled oma lasknud ennast peksta. Sa oled issand, sinu haavade ja vermete kaudu on meile tervis tulnud. Sinu vere kaudu ja sinu oleme meie lunastatud ja pühitsetud ja õnnistatud. Sinu ohvri kaudu oleme me ühel täiel hoobil päästetud ja oleme saanud issand sinu omaks. Me kiidame ristitööd, kiidame Golgata tööd, kiidame elu üles tõusmise elu, mis kui surm issand on meile tulnud kasuks ohvrina, siis elu on tulnud meile eluna kasuks üles tõusmise läbi ja me kiidame, et sinu sõnas on elu, sinu sõnad on vaim ja elu, me kiidame selle saateest. Toome issand need kõik need inimesed sinu palge ette, kes vajavad praegu tervist, Tarmo, Ema ja Nikolai, ja kõik teised ka, kes vajavad issand sinu parandavat väge, issand, aita neid. Me vaatame praegu su haavadele ja vermetele, vaatame su risti tööle, vaatame su lunastuse tööle. Me palume sinu abi aita, nende heaks. Aita, et nad appi hüüaksid su nime, et nende patud saaksid ära pestud aita, Jeesuse Kristuse nimes ja Jeesuse vere kaudu. Ja me täname issand, et sa tahad abi anda, sa tahad inimesi voodist üles tõsta. Me toome kohe venna sinu ette, kes on juba pikemat aega haige.
Jeesus.
Ja palume issand, nõsta ka tema üles voodist. Jeesus. Ja kõik, kes meid kuulevad, issand, aita neid Jeesus oma kalli armastuse pärast. Issand, me toome kõik terved kogudused su ette Eestis praegu. Me palume elusta, õpeta, juhata, issand, ärata. Palume issand su ette ka kõik need pagulased, kes islami usuga on tulnud Euroopasse. Aita neid, juhata nad kristlaste juurde, juhata nad tunnistajate juurde, et nad võiksid pöörduda oma pimedusest, oma segadusest elava Jumala poja poole, et nad võiksid kogeda tõelist armu ja päästmist, abi ja õnnistust. Issand, me väga palume. Ja me täname issand, et sa oled väga armuline olnud kõikidele õdedele ja vendadele. Me kiidame ja täname sind Uuna pere eest. Me kiidame ja täname sind selle koguduse eest, selle maja eest, mis on keset linna ja kus palju inimesi käib sisse välja. Õnnista issand, õnnista neid kõiki kogudusi, kes on Tallinnas. Me teame Oleviste suurt kogudust ja siimteeklid ja kõiki vendi, kes seal on. Ja me teame ka teisi õnnista neid, et nemad oleks õnnisseks kodutute tööd, mis on toimub ka Olevistes, suurt kodutute tööd ja see ei toimu ainult jõuluajal, vaid see toimub ka iga nädalaselt. Õnnista seda armast õde, kes seda teeb, õnnista issand sõnakuulutust, õnnista Jeesus kõiki kuulajaid ja aita, et me kõik näeksime üksteist pärliväravates seespool, taevases Jerusalemmas kord ka selle õega, kes täna igaviku, kedast täna maetakse ja on juba igaviku lahkunud, issand, et ka temaga näeksime pärliväravates seespool, kohtuksime teda noorena ja rõõmsana, et ta on pääsenud, issand, kõigest sellest maailma vaevast ja viletsusest. Kiitus ja tänu sulle, Jeesus, kiitus ja tänu ja palume su õnnistust kõikidele kuulajatele Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Kalli kuulajad, sellega on siis tänane saade lõppenud. Täname kõiki kaasamõtlejaid, kaasapalvetajaid. Täname kuulajad kirjade eest, mõtete eest. Seniks siis Jumalaga.
Ja, õnnistust.